Γλυκητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και σώνα στην αιώνα. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόστου. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημώ προς εργασίων των εντολών σου. Πρεσβείσπον αχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Συνεχίζουμε σήμερα τα αναγνώσματα από τα κείμενα του Αγίου Σιλοανού, παιδιά. Και φτάσαμε στο 7ο που είναι για τη μετάνοια. Λέει ο Άγιος, «Η ψυχή μου σε γνώρισε, Κύριε, και γράφω στο λαό σου για τα ελέη σου. Επειδή εγώ σε γνωρίζω και έχω ζήσει ποιος είσαι, ότι είσαι εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και δεν το ξέρω απλώς από τα βιβλία, αυτό που έζησα και ζω, το γράφω και στο λαό σου για να γνωρίσει και ο λαός σου τα ελέη σου». Βλέπετε πως ο Άγιος έχει μία συνείδηση, θα λέγαμε εκκλησιολογική, πολύ σωστή. Δεν κρατάει για τον εαυτό του αυτά που του έχει αποκαλύψει ο Θεός, αλλά τα αποκαλύπτει στην Εκκλησία, στο λαό του Θεού. Και έτσι πρέπει να λειτουργούμε και εμείς οι άνθρωποι όλοι, δηλαδή αν ζούμε τον Θεό και πρέπει να τον ζούμε, αυτές τις εμπειρίες τις αποκαλύπτουμε και στους άλλους, όχι για να προβάλλουμε τον εαυτό μας, αλλά για να ζήσουν και αυτοί τα ίδια πράγματα. Ενώ αν τα κρύβουμε μπορεί να έχουμε και φθόνο και να μην θέλουμε να τα ζήσουν οι άλλοι και ζήλια. Τα γράφω λοιπόν στο λαό σου για να γνωρίσουν και αυτοί τα ελέη σου. Και αυτό, αν ακούτε τους Αγίους να μιλάνε για εμπειρίες που έχουν, θαύματα που είδαν και ζήσανε, δεν το κάνουν για να προβάλλουν τον εαυτό τους, αλλά για να αποκαλύψουν την αγάπη του Θεού που έχει στους ανθρώπους, να δοξαστεί ο Θεός δηλαδή, μέσα από αυτά. Και να παρακινηθούν και οι άλλοι που τα ακούνε, να τα ζήσουν και αυτοί. Γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις, σε άλλους να δίνει και σε άλλους να μην δίνει, σε όλους δίνει, αλλά δεν παίρνουν όλοι. Παίρνουν οι ταπεινοί. Μη θλίβεστε, λαοί, που είναι δύσκολη η ζωή, και πράγματι είναι δύσκολη, και όσο περνάνε τα χρόνια θα το καταλαβαίνετε περισσότερο, με πολλές δυσκολίες, οι οποίες είναι αδύνατο να μην έρθουν. Γιατί μέσα από τις δυσκολίες ο άνθρωπος σώζεται. Αδύνατον, λέει, χωρίς θλίψεις να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Μη θλίβεστε που είναι δύσκολη η ζωή, αγωνίζεστε μόνο εναντίον της αμαρτίας. Αυτή είναι η αληθινή, ας πούμε, δυσκολία και το μόνο πρόβλημα. Όλα τα άλλα δεν είναι προβλήματα που λέμε οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Το μόνο πρόβλημα είναι η αμαρτία, το οποίο μας εμποδίζει δηλαδή να πάμε στο Θεό. Και εναντίον αυτού του προβλήματος πρέπει να αγωνιζόμαστε. Μόνο εναντίον της αμαρτίας αγωνίζεστε. Και ζητάτε βοήθεια από τον Κύριο και αυτός θα σας χαρίσει ό,τι είναι ωφέλιμο, γιατί είναι σπλαχνικός και μας αγαπά. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας δώσει αυτό το οποίο είναι πράγματι αναγκαίο. Όλα η ψυχή μου επιθυμεί να γνωρίσετε τον Κύριο και να δείτε το έλεος και τη δόξα Του. Γιατί έχει πραγματική αγάπη και όχι ζήλια και φθόνο. Και αυτό που ζει θέλει να το ζήσουν όλοι οι άνθρωποι. Και αυτό είναι και το κίνητρο θα λέγαμε της Ιεραποστολής. Γιατί μιλάμε στους άλλους για τον Χριστό? Για να ζήσουν και αυτοί αυτή τη μακαριότητα που ζούμε και εμείς, τη μακαριότητα του Θεού. Είμαι 72 ετών και πλησίασα τον θάνατο και γράφω για το έλεος του Κυρίου που μου έδωσε ο Κύριος να το γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, τι ωραία λόγια. Ενώ άλλοι 72 ετών, ας πούμε, σκέφτονται το θάνατο και είναι και μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στη μιζέρια, ας πούμε, και μέσα στη φιλαυτία και στον εγωισμό και στις ανασφάλειες. Και αυτός 72 ετών και σκέφτεται τους άλλους. Πώς θα τους μεταδώσει αυτό το βίωμα, θα τους εμπνεύσει να ζήσουν και αυτοί αυτή τη μακαριότητα. Και αυτό το έλεος του Θεού, λέει, το γνωρίζουμε πάλι με το Πνεύμα του Θεού. Τον Θεό πάλι με τον Θεό το γνωρίζουμε. Και ο Θεός αποκαλύπτεται σε αυτούς οι οποίοι έχουν μια στοιχειώδη ταπείνωση και αγάπη. Όχι να μπορούσα, λέει, να σας ανέβαζα σε ένα ψηλό βουνό για να μπορέσετε να δείτε από το ύψος της κορυφής το πράο και σπλαχνικό πρόσωπο του Κυρίου και να γεμίσουν αγαλίαση οι καρδιές σας. Αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω να έχω κανένα καλό και έχω πολλές αμαρτίες. Τι ταπεινός που είναι. Τι έχω, μόνο αμαρτίες. Καλά δεν έχω. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος όμως εξάλειψε τις αμαρτίες μου. Και ξέρω πως σε όσους παλεύουν εναντίον της αμαρτίας, ο Κύριος τους χαρίζει όχι μόνο την άφεση, αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία δίνει χαρά στην ψυχή και τη γεμίζει με βαθιά και γλυκιά ειρήνη. Γιατί πάλι τι ωραία λόγια είναι αυτά. Ο Θεός, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, είναι αυτή που εξαλείφει τις αμαρτίες μας, μας καθαρίζει. Ξομολογούμαστε, καθαριζόμαστε. Πώς καθαριζόμαστε? Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που μεταδίδεται στο μυστήριο αυτό. Κοινωνούμε και καθαριζόμαστε πάλι. Πώς? Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει με το σώμα και το αίμα του Χριστού που παίρνουμε μέσα μας. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πώς? Πάλι δια του Αγίου Πνεύματος. Και όχι μόνο μας καθαρίζει, αλλά μας δίνει ο Κύριος και τη χάρη. Μας φωτίζει, μας δίνει ειρήνη, μας δίνει αυτή την χαρά, τη βαθιά που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Καρπός του Πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, κάθαρση, φωτισμός, Θεός. Άπαξ και ο άνθρωπος καθαριστεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μετά φωτίζεται. Πώς? Πάλι με τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αν θέλει ο Θεός, θεώνεται. Ω Κύριε, Εσύ αγαπάς τα πλάσματά Σου. Και ποιος θα μπορούσε να κατανοήσει την αγάπη Σου ή να γευθεί τη γλυκύτητά της αν δεν το διδάξεις Εσύ ο ίδιος με το Άγιο Σου Πνεύμα. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον Θεό και να γνωρίσει τον Θεό και την αγάπη του Θεού παρά μόνο διά του Θεού πάλι. Έτσι είναι αυτό βασικό πράγμα, παιδιά, αυτή η διάσταση του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα τίποτα δεν γίνεται, τίποτα πνευματικό και σωστό. Και βλέπετε οι αιρετικοί, οι παπικοί για παράδειγμα, έχουν υποβιβάσει το Άγιο Πνεύμα, το έχουν υποτιμήσει. Γι' αυτό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θέλει να εκτιστεί, όχι άκτιστη. Και αν είναι εκτιστεί η χάρις, αλλά δεν μπορείς να γίνεις Θεός. Γιατί με κτιστή χάρη, με ένα δηλαδή πράγμα το οποίο είναι δημιούργημα, δεν μπορείς να γίνεις Θεός, ο οποίος είναι άκτιστος, δεν μπορείς να πας στο καθομοίωση. Βλέπετε η αίρεση πως έχει και σωτηριολογικές συνέπειες. Και η αίρεση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι δεν έχουν εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Είναι αβάφτιστοι και έχουν υποτιμήσει το Άγιο Πνεύμα και το έχουν κάνει κτίσμα. Ενώ όλα γίνονται ένα Αγίο Πνεύματι. Σε παρακαλώ λοιπόν Κύριε να αποστείλεις στον κόσμο σου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου. Θα πει κανείς δεν το κάνει ο Θεός. Το κάνει, αλλά πρέπει να το παρακαλάμε και εμείς να το κάνει, ώστε να γινόμαστε δεκτικοί. Γιατί ο Θεός φωτίζει όπως ο ήλιος, αλλά αν ο άνθρωπος μπαίνει σε μια σπηλιά μέσα, δεν το λούζει ο ήλιος. Παρακαλάμε λοιπόν τον Θεό να ανοίξει τις καρδιές μας ώστε να δεχτούμε αυτή τη χάρη. Και κατ' εξοχήν τη θεοποιώ χάρη. Αυτή τη χάρη η οποία μας θεώνει, την οποία ο Θεός τη δίνει μόνο σε αυτούς που του τη ζητάνε και όχι στον οποιοδήποτε. Ενώ την άλλη χάρη, ας πούμε, της υπάρξεως, την ουσιοποιώ χάρη, τη δίνει ο Θεός σε όλα τα όντα, σε όλα όσα υπάρχουν. Αυτά όλα υπάρχουν εξαιτίας της ουσιοποιού χάριτος. Ή τη χάρη της ζωής τη δίνει σε όλα τα όντα που έχουν ζωή, σε όλα τα ζωντανά. Ή τη χάρη της σοφίας τη δίνει σε όλα που έχουν σοφία, δηλαδή στους αγγέλους, στους δαίμονες και στους ανθρώπους. Αλλά τη θεοποιώ χάρη τη δίνει μόνο σε αυτούς που θέλουν να θεωθούν. Που θέλουν δηλαδή να μετανοήσουν και να μιμηθούν, να μοιάσουν στο Θεό. Παράκλητε αγαθέ, σε οικετεύω με δάκρυα, παρηγόρησε τις λυμμένες ψυχές του κόσμου σου. Ζέστανε τις λυμμένες καρδιές των ανθρώπων για να δοξάζουν με χαρά το έλεό σου. Δώσε σε όλους τους λαούς να ακούσουν τη γλυκιά φωνή σου. Αφέονται ημίν εαμαρτίε. Θα πει κανείς γιατί δεν το κάνει ο Θεός. Να μας δώσει μια γενική άφεση σε όλους. Έτσι. Μα ο Θεός θέλει να το κάνει, αλλά πρέπει να το θέλουμε κι εμείς. Δηλαδή να ζητήσουμε αυτή την άφεση. Να ζητήσουμε αυτή τη συγγνώμη. Αλλά εμείς δεν τη ζητάμε. Βλέπετε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο. Τι δεν έκανε ο Θεός για να πούνε ένα συγγνώμη. Τους έφερε από εδώ, από εκεί, τον Αδάμ, γιατί το έκανες αυτό και δεν ήξερες, δεν στο είχα πει, ότι άμα θα φάτε θα πεθάνετε. Και τι απαντάει ο Αδάμ? Η γυναίκα που μου δώσες, αυτή φταίει. Δηλαδή, εσύ φταίς, με λίγα λόγια. Αντί να πεις συγχώρεσέ με, έχεις δίκιο, δεν είπαμε συγγνώμη. Είναι σαν να είπαμε, Θεέ μου, ούτε εσένα σε θέλω, ούτε τον Παραδεισό σου. Και φύγαμε, σηκωθήκαμε και φύγαμε. Και πάλι ο Θεός, βλέπετε, δεν μας είπε, παλιόπαιδα φύγετε και δεν με νοιάζει για εσάς, κάντε ό,τι θέλετε. Θα μπορούσε να μας το πει. Εγώ σας έφτιαξα, δεν με θέλετε, εντάξει, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν μας εγκατέλειψε. Μας έστειλε τον Υιό Του να πεθάνει για μας, μήπως και μας συγκινήσει με αυτόν τον τρόπο. Αφού δεν μας συγκίνησε με όλες τις ευλογίες που μας έδωσε μέσα στον Παράδεισο, μας στέλνει το παιδί του να πεθάνει, μήπως και συγκινηθούμε από αυτό και μετανοήσουμε από αυτό, καταλάβετε. Και ακούσουμε αφέονται οι αμαρτίες ημών, που θα τα ακούμε σίγουρα όταν πάμε να εξομολογηθούμε. Το ακούμε πάντοτε όταν εξομολογούμαστε. Αλλά δεν το ακούς όταν δεν εξομολογήσει. Όταν δεν θες να εξομολογηθείς, όταν δεν θες να μετανοήσεις, πώς θα τα ακούσεις, αφού δεν το ζητάς? Ναι, αγαθέ, στην εξουσία σου είναι να κάνεις θαύματα και δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το να αγαπάει κανείς τον αμαρτωλό στην πτώση του. Τον Άγιο είναι εύκολο να τον αγαπάς, είναι άξιος. Εδώ θα λέγαμε λίγο κατά κάποιο τρόπο εκβιάζει τον Θεό. Έτσι είναι οι Άγιοι, από την υπερβολική αγάπη που έχουν στους ανθρώπους. Και λένε στον Θεό, κάνε ό,τι μπορείς για να σώσει τους ανθρώπους όλους. Και ο Θεός λέει, θέλω να τους σώσω, μα εκείνοι δεν θέλουν. Γιατί ένας που τον βλαστημάει τον Θεό και να τον πάρει ο Θεός να τον βάλει με το ζόρι στον Παράδεισο και εκεί θα βλαστημάει. Οπότε θα φύγει αμέσως. Δεν μπορεί να σταθεί στον παράδεισο. Πάρτε έναν άνθρωπο άθεο, ας πούμε, και βάλτε τον στη θεία λειτουργία να κάτσει 2 ώρες. Θα σκάσει, δεν μπορεί. Θα σηκωθεί να φύγει. Πού να το βάλεις αυτό να κάνει αδιάλειτη προσευχή, πώς θα είναι στον παράδεισο, συνεχής δοξολογία στον Θεό. Ναι, Κύριε, άκουσε την προσευχή της γης. Όλοι οι λαοί αδειμονούν. Όλοι χάθηκαν μέσα στις αμαρτίες. Όλοι στερήθηκαν τη χάρη σου και ζουν στο σκοτάδι. Και πράγματι, παιδιά, αν δείτε σήμερα την ανθρωπότητα, θα λέγαμε ότι είμαστε σε προκατακλυσμική εποχή. Όπως τότε, πριν τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι είχαν γίνει σάρκες, έτσι λέει η διαγραφή. Σάρκες δηλαδή και οι ψυχές. Είχαν σαρκοποιηθεί από τις πολλές αμαρτίες που κάνανε έτσι ασύστολα και αδιάντροπα, είχαν σαρκοποιηθεί και οι ψυχές ακόμα. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή, δια το είναι αυτού σάρκας. Ο άνθρωπος που είναι ψυχοσωματική ενότητα είχε γίνει σάρκα και η ψυχή σάρκα και το σώμα σαρκοποιημένο, δηλαδή αντί να είναι αποπνευματοποιημένο. Και ήρθε ο κατακλυσμός. Και σήμερα δείτε την ανθρωπότητα, τα 7 δισεκατομμύρια που είναι οι άνθρωποι, πόσοι είναι πραγματικά του Θεού άνθρωποι. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια είναι οι Ορθόδοξοι, 500 εκατομμύρια είμαστε. Και αυτά τα 500 πόσοι είμαστε άνθρωποι του Θεού. Ελαχιστότατοι. Πας σε μια εκκλησία με 300, ας πούμε, μέσα και ζήτημα να βρεις 5 ανθρώπους του Θεού. Που είναι ο νους τους δηλαδή και η καρδιά τους στο Θεό. Όχι απλώς το σώμα τους εκεί πέρα. Και κοιτάνε τι φοράει ο ένας και ο άλλος ή σκέφτεται τις υποθέσεις τους και τις επιχειρήσεις τους. Έτσι λοιπόν και σήμερα έτσι είναι η κατάσταση της ανθρωπότητας. Ζούνε μέσα στο σκοτάδι. Χάθηκαν μέσα στις αμαρτίες. Στερήθηκαν τη χάρη σου. Όλοι οι λαοί. Γι' αυτό και υπάρχει ένα γενικό άγχος, μια γενική αδειμονία. Κάτι φταίει και δεν ξέρουμε τι μας φταίει. Κάτι λείπει και δεν ξέρουμε τι μας λείπει. Και όλοι οι άνθρωποι είναι σε μια, αυτό που λέει η διαγραφή, συνοχή εθνών. Λέει. Και ακοές πολέμους. Συνέχεια μας απειλούν πόλεμος, θα γίνει πόλεμος, παγκόσμιος πόλεμος. Και λες και εσύ τι γίνεται τώρα, πού ζούμε. Απειλές, συνέχεια απειλές. Λοιπόν, αυτά όλα είναι γιατί φύγαμε από τη χάρη του Θεού. Όλα οι ας φωνάξουμε στον Κύριο όλη η γη και θα ακουστεί η προσευχή μας. Γιατί ο Κύριος χαίρεται με τη μετάνοια των ανθρώπων. Και όλες οι ουράνιες δυνάμεις περιμένουν να απολαύσουμε κι εμείς τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού και να δούμε την ομορφιά του προσώπου Του. Πώς λέει η Διαγραφή, χαρά γίνεται εν το ουρανό επί 9 αμαρτωλό μετανοούντι. Πολύ μεγάλη χαρά, λέει, πανηγύρι γίνεται στον ουρανό από τους αγγέλους για κάθε αμαρτωλό που μετανοεί. Πόσο μάλλον να μετανοήσει όχι ένας αλλά πολλοί. Πόσο μάλλον αν μετανοήσουν όλοι, όλη η ανθρωπότητα. Θα γίνει μεγάλο πανηγύρι στον ουρανό. Γιατί μας αγαπούν ειλικρινά οι Άγιοι Άγγελοι και θέλουν να ζούμε αυτή τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα είναι απαρηγόρητοι. Δεν μπορούσε να τους παρηγορήσει με τίποτα, έτσι. Άδειοι, κενοί. Γιατί του λείπει ο παράκλητος, ο κεφαλαίο, ο παρηγορητής που είναι το Άγιο Πνεύμα. Έχουν απενεργοποιήσει το Άγιο Πνεύμα λόγω των αμαρτιών τους και δεν υπάρχει ελπίδα. Ζητάνε ελπίδα και δεν βρίσκουν από πουθενά. Γιατί πάλι η ελπίδα είναι μέσα από τον παράκλητο, μέσα από το Άγιο Πνεύμα. Όταν οι άνθρωποι φυλάγουν τον Άγιο Φόβο του Θεού, τότε η ζωή στη γη είναι ευχάριστη και γλυκιά. Αν υπάρχει ο φόβος του Θεού, δηλαδή ο σεβασμός στον Θεό, τότε η ζωή μας είναι παράδεισος και δεν βλέπεις τον άλλον σαν απειλή και φοβάσαι να κυκλοφορήσεις μετά. Αλλά βλέπεις τον άλλον ως αδερφό και όχι ως κόλαση, όπως έλεγε ο Σάρτρ. Τώρα όμως οι άνθρωποι άρχισαν να ζουν σύμφωνα με το θέλημά τους και όχι με το θέλημα του Θεού. Χάσανε το φόβο του Θεού, γίνανε αθεόφοβοι. Και σύμφωνα με το νου τους, αυτοί αποφασίζουν για τον εαυτό τους. Και εγκατέλειψαν τις Άγιες εντολές και ελπίζουν να βρουν χαρά χωρίς τον Κύριο, μη ξέροντας πως μόνον ο Κύριος είναι η αληθινή χαρά μας και μόνο με τον Κύριο εφραίνεται η ψυχή του ανθρώπου. Τι απλά και τι σοφά λόγια. Πουθενά αλλού δεν μπορείς να τη βρεις τη χαρά. Μόνο στον Κύριο. Γιατί είναι καρπός του Κυρίου η χαρά. Καρπός του Αγίου Πνεύματός του. Αυτός ζεσταίνει την ανθρώπινη ψυχή όπως ζεσταίνει ο ήλιος τα αγριολούλουδα και όπως τα λυκνίζει ο άνεμος δίνοντάς τα ζωή. Ο Κύριος μας έδωσε τα πάντα για να τον δοξάζουμε. Ο κόσμος όμως δεν το καταλαβαίνει. Και πώς μπορεί κανείς να καταλάβει κάτι που ούτε το είδε ούτε το δοκίμασε. Και εγώ όταν ήμουν στον κόσμο σκεφτόμουν πως να η ευτυχία επί της γης. Είσαι υγιής, κομψός, πλούσιος, ο κόσμος μ' αγαπά. Είμαι υγιής, κομψός, πλούσιος, αυτά σκεφτόταν. Ο κόσμος μ' αγαπά, τα έχω όλα δηλαδή, είμαι ευτυχισμένος. Και είχα αυτή την καινοδοξία, λέει. Είχα αυτή την μάταιη δόξα, την αποδοχή του κόσμου, την επιθυμία για αποδοχή. Όταν όμως γνώρισα με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, άρχισα πια να θεωρώ όλη τη δόξα του κόσμου σαν καπνό που τον διασκορπίζει ο άνεμος και δεν έχει καμία αξία. Η χάρη όμως του Αγίου Πνεύματος χαροποιεί και εφραίνει την ψυχή και αυτή μέσα σε βαθιά ειρήνη βλέπει τον Κύριο και λησμονεί την γη. Αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κάνει τον άνθρωπο να βλέπει τον Κύριο και να λησμονεί τη γη. Κύριε, επίστρεψε τον λαό σου κοντά σου, για να δουν με το Άγιο Πνεύμα την πραότητα του προσώπου σου, για να απολαύσουν όλοι την καταπρόσωπο θέα σου και όλας στη γη και βλέποντάς σε όπως είσαι, να γίνουν όμοιοι με σένα. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος που μας έδωσε τη μετάνοια και με τη μετάνοια σωζόμαστε όλοι μας, χωρίς εξαίρεση. Δεν θα σωθούν μόνο όσοι δεν μετανοούν. Και εδώ βλέπω την απόγνωσή τους και κλαίω από συμπόνια για αυτούς. Είναι φοβερό πράγμα να μπορείς να σωθείς και να μην σωθείς. Γιατί όλοι μπορούμε να σωθούμε, παιδιά, προσέξτε. Δεν είναι προγραμμένο ή προγραμματισμένο ή προκαθορισμένο. Όχι, εμείς το κανονίζουμε, θα σωθούμε ή όχι. Αυτό που λένε, αφού το ξέρει ο Θεός, λέει, τι έννοια έχει να αγωνιστώ. Μα ακριβώς, τότε να έχει έννοια. Για να κάνεις αυτό που λέει ο Θεός, να αγωνιστείς, να μπεις για τη στενή σπήλη και να σωθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σωθείς. Από σένα εξαρτάται η σωτηρία. Για να δοξάσεις τον Κύριο. Μόνο όσοι δεν μετανοούν, αυτοί δεν θα σωθούν. Βλέπετε πόσο παρήγορο είναι. Δεν σου λέει, ξέρω εγώ, να κάνεις θαύματα για να σωθείς. Δεν ζητάει θαύματα. Ή να έχεις χαρίσματα διορατικά και προορατικά για να σωθείς. Να μετανοήσεις, σου λέει. Που είναι το μόνο εύκολο. Να πεις Θεέ μου ήμαρτον. Να πεις ο Θεός λάστιμη το αμαρτωλό, πως είπε ο Τελώνης. Δύσκολο πράγμα είναι να το πεις αυτό. Δεν είναι δύσκολο. Και να αλλάξεις τη ζωή σου. Αν κάθε ψυχή εγνώριζε τον Κύριο, θα ήξερε πόσο μας αγαπά Αυτός και κανένας δεν θα απελπιζόταν για τη σωτηρία Του, ούτε καν θα εγώγιζε. ψυχή που έχασε την ειρήνη πρέπει να μετανοήσει και ο Κύριος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες της και τότε θα έχει χαρά και ειρήνη. Προσέξτε και αυτό το πράγμα. Είναι κριτήριο η ειρήνη. Με ρωτάνε μερικοί πώς θα καταλάβω αν προχωράω στην πνευματική ζωή και αν πηγαίνω καλά. Θα το καταλάβεις από την ειρήνη που έχεις. Όταν υπάρχει πρόοδος υπάρχει και ειρήνη και αύξηση της ειρήνης και αύξηση και της ταπείνωσης, του ταπεινού φρονήματος. Και όταν υπάρχει οπισθοδρόμηση έχουμε ταραχή και φυσικά περηφάνεια, εγωισμό και όχι ταπείνωση. Αυξάνει το φρόνημα, ψηλώνει το φρόνημα του ανθρώπου, γίνεται εγωιστής ο άνθρωπος. Όταν δεις ότι έχασες την ειρήνη σου, τρέξεις στον πνευματικό, τρέξεις στη μετάνοια. Κάπου έκανες λάθος, κάτι, δεν πρόσεξες. Και έφυγε αυτή η πολύτιμη κατάσταση, η πολύ ωραία κατάσταση της ειρήνης. Και δεν χρειάζονται άλλοι μάρτυρες, αλλά το Πνεύμα το ίδιο μαρτυρεί μέσα μας πως μας συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες. Και σημάδι για την άφεση των αμαρτιών είναι πως έχεις μισήσει την αμαρτία. Τι ωραίο είναι και αυτό, ε. Θες να ξέρεις αν συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου. Το σημάδι είναι αυτό. Τιμήσεις την αμαρτία. Τιμήσεις την αμαρτία. Τότε σου συγχωρέθηκαν. Μήπως ακόμα κρυφοπαίζεις, κρυφογελάς με την αμαρτία. Τότε δεν έχεις μετανιώσει πραγματικά, άρα δεν έχεις πάρει και άφεση. Άμα δεν έχεις μετανιώσει, δεν έχεις πάρει άφεση. Βλέπετε, είναι κριτήριο αυτό. Μίσησες την αμαρτία. Όπως έλεγε κάποιος Άγιος, κάνε Κύριε, λέει, όπως με την ίδια δύναμη που αγαπούσα την αμαρτία, να αγαπήσω τώρα εσένα και να μισήσω την αμαρτία. Και τι άλλο να περιμένουμε, να ζητήσουμε από τους ουρανούς να μας ψάλει κάποιος ένα ουράνιο τραγούδι. Μας στον ουρανό όλα ζουν με το Άγιο Πνεύμα και σε μας στη γη δόθηκε το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Και στις εκκλησίες του Θεού οι ακολουθίες τελούνται από το Άγιο Πνεύμα και στις ερήμους, στα βουνά και στις σπηλιές και παντού οι ασκητές του Χριστού ζουν από το Άγιο Πνεύμα. Και αν το φυλάξουμε θα είμαστε ελεύθεροι από το σκοτάδι και η αιώνια ζωή θα είναι μέσα μας. Το τραγούδι το ουράνιο είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι κράζει μέσα μας αβάου πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που προσεύχεται μέσα μας. Και αυτή είναι η ουράνια η μουσική που πρέπει να ακούσουμε όλοι μας. Και θα πρέπει να θέλουμε να ακούσουμε. Και αν το φυλάξουμε, θα είμαστε ελεύθεροι από το σκοτάδι. Και η αιώνια ζωή θα είναι μέσα μας. Αν φυλάξουμε ενεργό το Άγιο Πνεύμα, με την συνεχή μετάνοια και προσευχή και εγρήγορση πνευματική, τότε έχουμε και την αιώνια ζωή. Αν όλοι οι άνθρωποι μετανοούσαν και τηρούσαν τις εντολές του Θεού, ο Παράδεισος θα ήταν στη γη, γιατί η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Η Βασιλεία του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιο και το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο στον ουρανό και στη γη. Βλέπετε, λέει πολύ μεγάλες πνευματικές και δογματικές αλήθειες. Λέει ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και αυτό είναι κυριολεξία. Όντως μέσα μας είναι η Βασιλεία του Θεού, γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα τώρα είναι ζητούμενο και πρέπει να το κατορθώσουμε εμείς, να είναι πράγματι βασίλειο, βασιλέας μέσα μας. Λέμε βασιλεύ ουράνια παράκλητε. ελθέ και σκήνωσον και καθάρισον. Είναι βασιλιά σου το Άγιο Πνεύμα. Πώς θα γίνει βασιλιά σου όταν εσύ είσαι υποτακτικός, έτσι, αλλιώς δεν είναι βασιλιά σου. Όταν εσύ δηλαδή που ακούς τις εντολές του Αγίου Πνεύματος και έχεις αυτό ως εντολοδόχο και ως ινστρούκτορα και ως καθοδηγητή και όχι άλλον, τότε είναι όντως βασιλιά σου. Βασιλεύει το Άγιο Πνεύμα. Είναι η βασιλεία του Θεού μέσα σου. Ε? Βλέπετε, δεν είναι θέμα μαγικό. Βαφτιστήκαμε, έχουμε τη βασιλεία του Θεού μέσα μας. Είναι και ζητούμενο από εμάς. Ο Θεός τους λέει και από εμάς, δηλαδή να ανταποκριθούμε σε αυτή τη δυνατότητα με την εκούσια και ελεύθερη υποακοή μας στο Άγιο Πνεύμα που υπάρχει μέσα μας. Αλλά πόσοι άνθρωποι σήμερα υπακούν στο Άγιο Πνεύμα που έχουν μέσα τους? Ενώ είναι βαφτισμένοι, το έχουν. Πόσοι όμως υπακούν στο όνομα του Θεού? Ελαχιστότατοι. Γι' αυτό δεν είναι η βασιλεία του Θεού μέσα τους. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ζητάτε τη βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα, λέει, θα σας προστεθούν. Σήμερα οι άνθρωποι παλεύουν για να έχουν δουλειά, να έχουν τρόφιμα, να έχουν χρήματα, να έχουν σπίτια, να έχουν. Γιατί σου λέει, άμα δεν παλέψω, ποιος θα παλέψει για μένα? Κι όμως, εκείνο που πρέπει να παλέψουμε όλοι είναι να έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Να έχουμε βασιλεία του Άγιου Πνεύμα μέσα μας. Και μετά σου λέει ο Θεός, όλα τα άλλα θα στα δώσω εγώ. Μην κουράζεσαι. Μην αγχώνεσαι για τίποτα άλλο. Ζήτα εμένα. Αυτό που κάνουν οι μοναχοί. Έτσι. Προσέξτε, οι μοναχοί κάνουν την πιο έξυπνη κίνηση. Κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ζητάνε τη βασιλεία του Θεού. Σου λέει, τι κάνει ο άγχος, τι κάνει, προσεύχεται. Αυτό ακριβώς είπε ο Χριστός. Να ζητάτε εμένα. Είναι δουλειά η προσεύχη. Και είναι σπουδαιότερη δουλειά, σπουδαιότερη εργασία. Γιατί ζητάς τον Θεό, ο οποίος ζητάς να βασιλέψει μέσα σου. Και μετά ο Θεός θα δίνει όλα τα άλλα, δικαίως, αφού το έχει υποσχεθεί. Αφήνω που κάνουν και ένα σωρό δουλειές, διακονήματα καθημερινά, αλλά διακονήματα, όχι υποδούλωση στην ύλη και στο χρήμα, υπηρεσία στον αδερφό. Και στον ξένο που θα έρθει, θα τον κεράσει, θα του δώσει το φαγητό, θα του δώσει το νερό κλπ. Και δεν τους λείπει τίποτα ανθρωπίνος. Γιατί το έχει υποσχεθεί ο Θεός. Γιατί δηλαδή εμείς που είμαστε μέσα στον κόσμο να μην το κάνουμε? Οι πρώτοι χριστιανοί το κάνανε, παιδιά. Ζούσαν σαν μοναχοί οι πρώτοι χριστιανοί. Ως μοναχισμός ήταν ο πρώτος χριστιανισμός. Η πρώτη μορφή χριστιανισμού ήταν ο μοναχισμός. Δηλαδή, ή πιο σωστά θα λέγουμε, ο μοναχισμός είναι η συνέχεια της πρώτης ζωής, της ζωής των πρώτων χριστιανών, της πρώτης χριστιανικής ζωής. Και σήμερα έχει καταντήσει αυτή η βλάσφημη διάκριση. Εμείς είμαστε κοσμικοί, ας πούμε, δεν θα γίνουμε μοναχοί. Ενώ το αντίθετο πρέπει να είναι. Να επιδιώξεις να γίνεις όσο μοναχός στη ζωή σου. Δεν λέω να μην παντρευτείς αν θέλεις να μην κάνεις οικογένεια, να κάνεις οικογένεια. Αλλά ο τρόπος ζωής σου να τίνει να γίνει όπως του μοναχού. Και υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, το καταφέρνουν. Και πολύ καλά μάλιστα. Ο Κύριος δίνει τον Παράδεισο και την Αιώνια Βασιλεία μαζί Του σε όποιον μετανοεί. Με το πλούσιο ελαιός Του δεν θυμάται τις αμαρτίες μας, όπως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες του ληστή στο Σταυρό. Τι έσφαλο χριστιανό Κύριος, τόσα Του κάνουμε, δεν θυμάται τίποτα. Άπαιξε και μετανοήσουμε. Μεγάλο το ελαιό Σου, Κύριε. Ποιος όμως θα μπορούσε να σε ευχαριστήσει όπως πρέπει? Μας έδωσες στη γη το Πνεύμα Σου το Άγιο. Μεγάλη δικαιοσύνη Σου, Κύριε. Εσύ έδωσες στους Αποστόλους την επαγγελία, την υπόσχεση. Ούκ αφήσω ημάς ορφανούς. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Πόσο σπλαχνικά μιλάει ο Κύριος, ε? Ως πατέρας προς παιδιά, δεν θα σας αφήσω μόνα σας, ορφανά. Θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και την οδηγεί πάσαν την αλήθεια. Και εμείς ζούμε τώρα αυτό το έλεος και η ψυχή αισθάνεται πως ο Κύριος μας αγαπά. Και όποιος δεν το αισθάνεται αυτό, ας μετανοήσει και ο Κύριος θα του δώσει τη χάρη που καθοδηγεί την ψυχή. Γιατί αν δεν αισθάνεσαι την αγάπη του Θεού, σημαίνει ότι δεν έχεις μετανοήσει. Φοβερός λόγος, παιδιά, αλλά έτσι είναι. Γιατί αν δεν αισθάνεσαι την αγάπη του Θεού, σημαίνει ότι ακόμα δεν έχεις γκρεμίσει τα τείχη που σε χωρίζουν από το Θεό. Και γι' αυτό ο Θεός δεν μπορεί να σε βοηθήσει να αισθανθείς την αγάπη Του. Αν όμως δεις άνθρωπο αμαρτωλό, χωρίς να συμπάσχεις, θα σε εγκαταλείψει η χάρη. Πρόσεξε την κατάκριση. Μπορεί να καταφέρεις να κοινωνήσεις και να αισθανθείς την αγάπη του Θεού. Αν όμως κατακρίνεις τον άλλον, που είναι ακόμα αμαρτωλός και δεν τον οικονόμησε ο Θεός ακόμα, δεν μετάνιωσε ακόμα, θα τη χάσει τη χάρη. Μας δόθηκε εντολή να αγαπούμε και η αγάπη του Χριστού σπλαχνίζεται όλους και το Άγιο Πνεύμα δίνει τη δύναμη να κάνουμε το καλό. Ω Άγιο Πνεύμα, μη μας εγκαταλείπεις. Όταν εσύ είσαι μαζί μας, η ψυχή αντιλαμβάνεται την παρουσία σου και αναπαύεται μακαρίως κοντά στο Θεό, γιατί εσύ χαρίζεις την φλογερή αγάπη του Θεού. Ο Κύριος αγάπησε τόσο τους ανθρώπους Του, που τους αγίασε με το Άγιο Πνεύμα και τους έκανε όμοιους με τον εαυτό Του. Γι' αυτό μας δίνει το Άγιο Χρίσμα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σφραγή της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Και μας το δίνει εντελώς δωρεάν, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα, από τη βρεφική μας ηλικία ακόμα. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Και μας κάνει όμοιους με Αυτόν. Όταν μεγαλώνουμε βέβαια αυτό, πρέπει να το επιβεβαιώσουμε με τη ζωή μας, ότι είμαστε όμοιοι μαζί Του, όμοιοι με Αυτόν. Και ζούμε όπως Αυτό ζει. Ζούμε τριαδικά, δηλαδή ζούμε με ενότητα με τον Θεό και με τους άλλους. Γιατί αυτό είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος, που είναι τρία πρόσωπα και είναι ένας Θεός, και αυτό το δόγμα καλούμαστε και εμείς να ζήσουμε ως άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι ένας, να γίνουμε όλοι ένα, όπως είπε στην αρχιερατική του προσευχή ο Κύριος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ένα δια της ανιδιοτελούς αγάπης. Ας ταπεινωθούμε, αδελφοί, για να αποκτήσουμε με τη μετάνοια σπλαχνική καρδιά, και τότε θα δούμε τη δόξα του Κυρίου, την οποία γνωρίζει η ψυχή και ο νους με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος είναι σπλαχνικός και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει και εμάς τη δύναμη να είμαστε και εμείς σπλαχνικοί. Και όταν έχεις σπλαχνική καρδιά, τότε βλέπεις τη δόξα του Θεού. Βλέπετε, ο Θεός αναπαύεται πάνω απ' όλα στην ευσπλαχνία, στην αγάπη, στην καλοσύνη. Όποιος μετανοεί αληθινά, είναι έτοιμος να υπομείνει κάθε θλίψη, πείνα και γυμνότητα, κρύο και ζέστη, πόνο και φτώχεια, εξουθένωση και εξορία, αδικία και συκοφαντία. Γιατί η ψυχή του υψώνεται προς τον Θεό και δεν ενδιαφέρεται για τα γήινα, αλλά προσεύχεται με καθαρό νου στον Θεό. Βλέπετε, ένας άνθρωπος που μετανοεί έχει διάθεση για κάθε είδους ταλαιπωρία και κακοπάθεια, αφενός μεν γιατί νιώθει ότι είναι πάρα πολύ αμαρτωλός, πάρα πολύ κακός και του αξίζουν όλα αυτά που του συμβαίνουν, όλες οι ταλαιπωρίες, και ακόμα χειρότερα είναι διατεθειμένος να υποστεί, και αφετέρου διότι θέλει και αυτός κάτι λίγο να υποφέρει από αγάπη για τον Κύριο, που υπόφερε τα μέγιστα, τα πάνδυνα για μας, ενώ δεν έφτυγε σε τίποτα. Γιατί η ψυχή του είναι στο Θεό και δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο. Και αυτό ακριβώς είναι που έκανε και τους μάρτυρες, παιδιά, να μην τους νοιάζει καθόλου. Γιατί τους κόβανε, τους τηγανίζαν, τους κάνανε έτσι κομματάκια στην κυριολεξία. Κι όμως ήταν σαν να πάσχει ένα λωτρίο σώμα της, σε άλλο σώμα, σε ξένο σώμα ο μάρτυρας. γιατί είχε το νου του στον Θεό υψωμένο και προσευχόταν με καθαρό νου στον Θεό. Και αυτή είναι η υπέρτατη ευτυχία, η καθαρά προσευχή, είναι η ανώτερη από όλες τις αρετές. Και αυτή η οποία προσπορίζει και την μέγιστη πνευματική ειδονή στον άνθρωπο. Όποιος όμως είναι προσκολλημένος σε περιουσίες και χρήματα, αυτός ποτέ δεν θα μπορεί να έχει καθαρό νου για τον Θεό. Επειδή στο βάθος της ψυχής του κατοικεί έμονη η φροντίδα, τι να κάνει με αυτά. Έτσι, αυτός που θέλει να πλουτίσει, λέει η Αγία Γραφή, μπαίνει σε μεγάλους πειρασμούς, σε μεγάλες φροντίδες. Και αν δεν μετανοήσει καθαρά και δεν στενοχωρηθεί που αμάρτησε ενώπιον του Θεού, θα πεθάνει εχμάλωτος στο πάθος, χωρίς να γνωρίσει τον Κύριο. Έτσι, το κορυφαίο, η ρίζα όλων των παθών, η φιλαργυρία. Πόσοι άνθρωποι σήμερα, επειδή είναι προσκολλημένοι στα χρήματα, στις περιουσίες, στα κληρονομικά, χάνουν τη βασιλεία του Θεού, παιδιά. Είναι τραγικό. Και μπορεί να και άνθρωποι υποτίθεται της Εκκλησίας και να εξομολογούνται. Κι όμως, για μια κληρονομιά, χάνουν τη βασιλεία του Θεού. Γιατί σου λέει, γιατί να με αδικήσει, γιατί να με πιάσει κότσο. Και πάσχει για αυτό το πράγμα. Και μπορεί να μην λέει για χρόνια καλημέρα στον αδερφό του, στην αδερφή του, στην νύφη του κλπ. Γιατί υπάρχει αυτό το πάθος, το θεμελιώδες πάθος της φιλαργυρίας. Και δεν μπορεί να κάνει καθαρή προσευχή στο Θεό και δεν μπορεί να μετανοήσει πραγματικά. Όταν σου παίρνουν την περιουσία σου, δώσε την μόνο σου. Φοβερή συμβουλή, ε. Σου την παίρνουνε, δώσε την μόνο σου. Μην κάθεσαι να τσακωθείς. Γιατί η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να αρνηθεί τίποτε. Και αν εσύ πρέπει να μοιάσει τον Θεό, όπως ο Θεός δεν τσακώνεται με εμάς. Όταν του παίρνουμε όλη την περιουσία, του τα παίρνουμε. Του Θεού δεν είναι όλα. Και όμως τα παίρνουμε εμείς και τα καταχρώμαστε. Δεν τσακώνεται ο Θεός με εμάς, να μας πει παλιανθρώποι γιατί δικά μου είναι. Όχι, μας αφήνει. Έτσι πρέπει να γίνει και ο άνθρωπος. Στο παίρνει όλους, ο άλλος ποιος είναι. Εσύ είσαι ο άλλος. Ας τον να το πάρει. Αν είσαι άνθρωπος του Θεού και αγαπάς πραγματικά τον άλλον, θα χαίρεσαι περισσότερο που τα έχει ο άλλος παρά εσύ. Δεν λέει ο Απόστολος, κανένας να μην ζητάει το δικό του συμφέρον, αλλά ο καθένας το συμφέρον του άλλου. Πού είναι αυτά, τα ακούμε. Αλλά στη ζωή μας τα αρνούμαστε, δεν τα εφαρμόζουμε και μετά θέλουμε να πάμε και στον παράδεισο. Γιατί αντιδράσεις όταν σε αδικούν στα κληρονομικά και δεν τον αφήνεις να στα πάρουν όλα, αφού και ο άλλος είσαι εσύ, αφού ο άλλος είναι ο Χριστός. Αν ήταν ο Χριστός και τα ζητούσε, δεν τα δίνεις. Μπορεί και μην τα δίνεις. Τόση φιλαργυρία που έχεις. Όποιος όμως δεν γνώρισε την αγάπη του Θεού, αυτός δεν μπορεί να είναι ελεήμων, γιατί δεν έχει στην ψυχή του τη χαρά του Αγίου Πνεύματος και ψάχνει τη χαρά στα αργύρια και στα κτήματα και στα χρήματα και νομίζει ότι άμα τα δώσει και τα χάσει, έχασε και τη χαρά του. Γιατί δεν έχει αισθανθεί την αγάπη του Θεού. Ενώ ο μεγάλος θησαυρός μας είναι το Άγιο Πνεύμα, παιδιά, και όχι τα χρήματα. Γι' αυτό είδατε τι λέει ο Κύριος. Όπου είναι ο θησαυρός σου, λέει, εκεί είναι και η καρδιά σου. Κακά τα ψέματα. Είναι ο θησαυρός σου τα λεφτά, εκεί είναι και η καρδιά σου. Μη λες ψέματα ότι αγαπάς τον Θεό. Η καρδιά σου είναι εκεί, στα λεφτά. Μη λες ψέματα ότι αγαπάς τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Τα λεφτά σου αγαπάς. Και δεν θα διστάσεις, θα γίνεις εχθρός με όλους. Προκειμένου να φυλάξεις τα λεφτά σου. Γιατί δεν έχεις γευστεί την αγάπη του Θεού. Δεν έχεις αγαπήσει δηλαδή ουσιαστικά εσύ τον Θεό για να αισθανθείς πόσο σ' αγαπάει και ο Θεός. Αφού ελεήμων Κύριος μας έδωσε με τα πάθη του επί γης το Άγιο Πνεύμα εκ του Πατρός και αφού μας έδωσε το σώμα και το αίμα του, είναι ολοφάνερο πως αυτός θα μας δώσει και όλα όσα μας χρειάζονται. Αφού σου δίνει το ίδιο τον εαυτό του. κάθε φορά που κοινωνάς. Δεν θα σου δώσει τα άλλα που είναι πολύ κατώτερα. Λίγα χρήματα και κάτι άλλο που χρειάζεσαι για να ζήσεις. Γιατί ο λιγοπιστής, γιατί τσακώνεσαι με τους άλλους και πάσεις να φυλάξεις αυτά που έχεις. Ας παραδώσουμε τον εαυτό μας στο θέλημα του Θεού και θα δούμε την πρόνοιά Του και ο Κύριος θα μας χαρίσει ακόμα και εκείνο που δεν το περιμένουμε καν. Θα στα δώσει όλα. Αν αφαιθείς με εμπιστοσύνη στη Θεία Του πρόνοια. Μη λυπόμαστε για την απώλεια των περιουσιών. Αυτό είναι ασήμαντη υπόθεση. Αυτό το έμαθα κιόλας από τον κατασάρκα πατέρα μου. Είχε ένα πολύ καλό πατέρα, ο Άγιος Ιουλανός. Όταν συνέβαινε καμιά δυστυχία στο σπίτι, αυτός έμενε ήρεμος. Μετά την πυρκαγιά του έλεγαν με συμπόνια, «Κάηκες Ιβάν Πετρόβιτς». Και εκείνος απαντούσε, «Ο Θεός θα δώσει να διορθωθούν τα πράγματα». Δεν έλεγε «Τι Θεός είναι αυτός», όπως λένε σήμερα οι ξυπνάκηδες, «Και γιατί μου κάψε το σπίτι, μ' άφησε να καώ». «Ο Θεός θα δώσει να διορθωθούν τα πράγματα». Μια φορά περνούσαμε κοντά στο χωράφι μας και εγώ του είπα, «Κοίταξε, μας κλέβουν τα δεμάτια». Και αυτός μας λέει, «Ε, παιδί μου, ο Κύριος μας έδωσε αρκετό ψωμί. Αυτός που κλέβει σημαίνει πως έχει ανάγκη. Τον άφηνε να κλέψει». «Ε, οι παλιά άνθρωποι, γιατί κλέβεις» και λοιπά. Σου λέει, «Για να παίρνει ο άνθρωπος έχει ανάγκη». Έτυχε να του πω, «Δίνεις πολύ ελεημοσύνη. Άλλοι όμως που ζουν καλύτερα από μας δίνουν λιγότερα». Και αυτός μου απάντησε, «Ε, παιδί μου, ο Κύριος θα μας δώσει. Δεν έχει σημασία πόσα δίνεις, αφού έχεις τον Κύριο. Ο Κύριος θα σου δώσει όσα θέλεις, όσα χρειάζεσαι». Και ο Κύριος δεν διέψευσε την ελπίδα του. Βλέπετε, η ελπίδα του ήταν στον Κύριο, όχι στα λεφτά. Και γι' αυτό δεν την κουνιωγότανε. Δεν τον ένοιαζε αν θα τα χάσει όλα ή αν θα τα δώσει όλα. Και όταν τα είχανε, τα έδινε. Και όταν τον κλέβανε, άφηνε να τον κλέψουν. Και όχι να πας να αυτοκτονήσεις, όπως κάνουν σήμερα, επειδή χάσαν την περιουσία τους. Σιγά το πράγμα. Πού είναι η ελπίδα σου στον Κύριο? Αλλά δεν έχουμε ελπίδα στον Κύριο, βλέπετε. Στον ελεήμονα συγχωρεί ο Κύριος τα αμαρτήματα παρευθείς. Ο ελεήμονας δεν θυμάται το κακό. Κι αν ακόμα τον αδίκησαν ή του πήραν την περιουσία, αυτός παραμένει ατάραχος, γιατί γνωρίζει εκ πείρας το έλεος του Θεού και δεν τον νοιάζει, δεν ταράζεται, δεν αγχώνεται επειδή του πήραν την περιουσία. Το έλεος του Κυρίου δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανείς άνθρωπος, γιατί είναι απαραβίαστο και κατοικεί ψηλά, κοντά στον Θεό. Τι ωραίο είναι αυτός ο ψαλμός. Και με αυτό να κλείσουμε. Άνθρωπος λέει, «Οσύ χόρτωσε η μέρα αυτού». Ο άνθρωπος είναι σαν χορτάρι οι ημέρες του. «Οσύ άνθος του αγρού, ούτως εξανθίσει». Όπως τα λουλουδάκια του αγρού που χάνουν τα πέταλά τους, έτσι θα πέσουν και τα δικά μας πέταλα του κάθε ανθρώπου. Είναι νέος, όμορφος, ζωηρός, σιγά σιγά αρχίζει να μαραίνεται. Και στο τέλος καταλήγει ένα χούφταλο που λένε έτσι, ένας γεροντάκος εκεί. Και λες, αυτός ήταν που έσυζε από ζωή, αυτός είναι. Λοιπόν, όσοι άνθρωποι του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δίθενε αυτό και όχι επάραξη. Φυσάει ένας άνεμος και δεν υπάρχει πια καθόλου. Έτσι πέφτει και το κοτσάνι, πέφτουν όλα. Πάει το λουδάκι. Το δέλεος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Αυτό είναι. Το δέλεος του Κυρίου που είναι ο Θεός, έτσι είναι η ενέργεια του Θεού. Αυτό δεν χάνεται ποτέ. Αυτό είναι, παιδιά. και αν ελπίζεις αυτό, δεν έχεις αφοβηθείς τίποτα. Ενώ αν ελπίζεις οτιδήποτε άλλο, θα τα χάσεις όλα στο τέλος. Αν κανείς, ας πούμε, τα καταλάβει όλα αυτά, μετά μπορεί να καταλάβει γιατί ο άλλος, ας πούμε, τα παρατάει όλα και γίνεται μοναχός. Μόνο έτσι μπορεί να το καταλάβεις. Γιατί ο μοναχός αυτό κυνηγάει, κυνηγάει το έλεος του Θεού. Και σου λέει μια ζωή, τι θα κάνω. Θα πεθάνω όπως όλοι. Λοιπόν, γιατί να μην δώσω αυτή τη ζωή στο έλεος του Θεού. Και να μην κυνηγήσω το έλεος, να το κάνω σκούπο της ζωής μου. Και να κυνηγήσω τις θέσεις και τις πολυθρόνες και τα χρήματα και τις κοινωνικές καταξιώσεις και όλα αυτά όπως τα λένε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Και άμα ξεκινηθεί λίγο το έλεος του Θεού, τότε είναι που τρελαίνεται ο άνθρωπος. Γιατί βρήκε τον πολύτιμο Μαργαρίτη, που είναι το έλεος του Θεού. Και λέει ο Κύριος ότι αν το βρεις, λέει αυτόν, τα πουλάς όλα τα άλλα και αγοράζεις αυτόν. Αυτά. Θα σταματήσουμε εδώ γιατί συμπληρώθηκε η ώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να συζητήσουμε. Βλέπετε πάντως πόσο βιωματικά και ωραία τα λέει ο Άγιος και πώς μας δίνει μια γεύση του Παραδείσου με αυτά που λέει. Εντάξει. Θα κάνουμε προσευχή, παιδιά. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του Σταυρού Σου πολύ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ελπίζω να θέσεις μαζί μας.